Tas ir tas, kā bišu dieviņš, ar kuru jāsasveicinās ir.
Iebraucot bitinie Karmanda galviņa pagalmā sagaida daudz un dažādas pašas saimnieku gatavotas koku skulptūras. Arī no koka veidots pamatīgi auguma vīrs, kur saimnieks devē par bišu dieviņu. Bet tā nav tikai skulptūra, tajā kā stropā mīt arī bites.
Jādod viņam ir roka un jāsasveicinās ar viņu ir. Nu tas, lai veicās bitē, ar bitītēm, lai veicās.
Tālāk jau pagalmā koši krāsot redzam arī bišu dziedinātavu, pareizāk sakot neliels namiņš, kur atrodas 9 bišu stropi un virs tiem izveidot telpu gulēšanai.
Tā galvenā telpa tā šī ir, te? Tā ārstnieciskā. Te ir 3 stropi, šeit ir 3 stropi, un tur ir 3 stropi. Tad redzat, šeit ir tās siets. Un šeit ir bites.
Bitinieks stāsta, ka bišu dziedinātavu jau nav nekas jauns. Šo ideju viņš noskatīs no Ukrainas biškopiem, kur tā ir sena un daudz pielietota metoda veselības uzlabošanai.
Tas ir tajā bišu tajā no sanoņā un tajā smaržas, nu, ieupojot visus tā propolice un vaska un medus un visu to kopā. Pamatā tādā elpošanas ceļu ārstēšanai, asinsvadiem, ipet onkoloģiskai kaitēm. Nu, arī pret visādām citām. Šeit var vēl ir vaskas sedziņas un kuļvirsūs tās sedziņas.
Vēl pirms izveidotās gulēšanas uz bišu stropiem, bitinieks daudziem palīdzējis izmantojot arī sāpju ārstēšanai bišu dzēlienus.
Nu, es noņem sāpes. Ja tev tā kāja sāp, ja? Un kad tev to biti iedod iekšā to pretindi, tad tev tā kāja vai nesāpēs? Nesāp. Visās mūkuras kaites ceļgalus. Tās, nu, sāpes.
Saimnieks stāst, tā kā tūlumā nav viršu ganības, tad viņa bitēm šīs vasaras darba sezona tuvojas beigām un par veiksmīgu laika apstākļu dēļ to nevarot atzīt.
No šajā pusē es teiktu, ka gads tādā kā medus gads šogad zem vidējā. Jūnija mēnesis praktiski bija pilnīgi tukšais.
Vai vēl ir cerība, ir augusts, tā kā pusaugusts vismaz ir priekšā?
Sezona bitēm ir cauri. Nu, tiem, kas ir viršus, kas brauc uz ādažiem, tiem jā. Bet nu šeit mūsu apkārtnē, šajā te nekādu viršu, nu, cik tur varbūt kāds virsīs ir, tur, nu, tas tā, tur viņam pašām tikai priekš stimulēšanas. No tiem, kas pie, kaut kur ir pie griķu laukiem, tur vēl griķi ir.
Runājot par aktuālāko biškopības jomā un attīstībā, tad pieredzējušais biškops atzīst. Ļoti svarīgi, kā veidosies lielo labības audzētāju un dravinieku sadarbību, jo arvien intensīvāk saimniekojot, mazāk paliek ziedošu pļauju bitēm.
Ir tādi, kas saprot arī otru cilvēku, arī to bitenieku, bet ir arī daudz tādu, kas to nesaprot. Viņš to visu, ka tas nav indīgs to pašo raundu. Viņš miglo pusdienas laikā, ka bitītes ir pilns ir bitīti, tas bitēm nav kaitīgs. Tu kā tu nav kaitīgs bites, ja visas vardes, kas tur ir, ja, vai putniņš vai kaut kāds, tas viss ir sakal, tas ir beigts, ja, un bitē nebūs kaitīgs. Nu?
Viena tendence gan, kas ir pašlaik vērojama, tad biškopībai vēlas pievērsties arvien vairāk saimnieku un arī pieaug pieprasījums pēc medus.
Ļoti daudz nāk. Arī vilina tas, kad kam ir zemīte, tātad arī platība maksājumi. Var saņemt, ja ir bitītes. Tas arī tas, kad viņš rēķina, ka tā kā vieglāk ir viņam, tā nav piesiets, kā var, piemēram, tur nu lopkopībā, ka tev katru dienu ir tā gotiņa jāslauc.
Jūs teicāt arī, ka tas pieprasījums pēc medus aug?
Arī pēc medus arī pieprasījums ir. Jo tagad daudzi jau to saprot, ka medus tas ir veselībai. Agrāk tā kā varbūt vairāk to cukuru, bet tagad jau daudzi saka, mēs cukuru vai nelietojam. Tātad mēs tikai lietojam medu.
Bet runājot par bišu dziedinātavu, tad saimnieks atzīst. Tā gan nav veidot ar domu par turismu, taču ja ir vēlme izmēģināt bišu stropu ārstniecību, tad tas netiek liegts. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.